habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2012 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inuu hakiyay awoodihii ra-iisul wasaaraha
shaqada ka joojiyay runtii waana arrin aad iyo aad u xun, waxay sii huranaysaa ee sii colaadinaysaa dhibaatadii jirtay.
madaxweyne ra-iisul wasaaruhu inay isu yimaadaan arrintan go'aanaha qaraar ay ka qaataan, laiscafiyo baarlamaanka laftigooda ay soo galaan hawsha oo madaxweyne ra-iisul wasaaraha isu keenaan.
waxaa sidoo kale idin haynaa aragtida laga bixiyey go'aanka madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inuu ku hakiyey awoodihii ra-iisul wasaaraha.
awoodda noocaasoo kaleeta dastuurku ma siinin, mana jiro qodob tilmaamayo marka mudaxiloodkooda uu dhammaado inay shaqada sii wadi karaan. marka sidaas ayay u kala duwanyihin xukuumadda, baarlamaanka iyo madaxtooyada, sidaas ay kala duwanyihin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed ismaan.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warse xafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha kasoo baxa xafiiskiisa, gaar ahaan xilka qaadis ama magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka waddanka. warse xafadeedka madaxweynaha soomaaliya kasoo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tallaabadani u qaaday sida uu yidhi kadib markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meel gaarka ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo xikmaday xukuumadda ee ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka. waxa uu sidoo kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu uu qaaday tallaabooyin aan laga tirsan oo dalka u jeheyn karaya, buu yidhi, khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni, wuuna sameynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si khaldan u isticmaalid hay-adaha qaarkood, sida lagu sheegay warsaxafadeedka. warsaxafadeedka ayaa intaasi lagu daray in ra-iisul wasaaraha aanu la tashi wadashaqayn la lahayn madaxweynaha soomaaliya, isagoo uu ku dhaqaaqay inuu soo saaro go'aano ku keli ah oo aan waafaqsanin baa lagu yidhi shuruucda iyo dastuurka waddanka, taas oo ay ka dhalatay xilgudasho la-aan, ayaa warsaxafadeedka intaasi loogu daray. dhinaca iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan weli kasoo bixin wax jawaab oo ku aadan warka kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya. hay-adda caalamiga ee ilaalisa xuquuqda insaanka ee human rights watch ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in askarta eritrea iyo maleeshiyaadka tigreyga ay kufsi xabsi iyo dilba u geysteen qaxooti eritreyaan oo ku sugan gobolka waqooyiga etoobiya ee tigrey. warbixinta human rights watch ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ka dhacay agaarka laba xero ku yaala tigrey, halkaasoo ciidamada TPLF ay kula dagaalamayeen dowladda etoobiya iyo xulufada eritreya tan iyo bishii noofembar ee sanadkii hore, waxaana dagaalkaasi uu ahaa iska horimaad ruuxay gobolka geeska afrika. 10,000 oo qaxooti eritreyaan ayaa ku nool gobolka tigrey oo ah gobol buuraley oo sabool ayna ku dhaqan yihiin ilaa iyo 5 milyan oo qof. dilalka foosha xun, kufsiga iyo dhaca loo geysta qaxootiga eritreya ee tigrey waa dembiyo dagaal oo cadeeyey, tiri Laetitia Barrer oo agaasimaha geeska afrika ee hay-adda human rights watch. wasiirka warfaafinta eritreya kama uusan jawaabin xiriir lala sameeyey oo ku aadan eedeynta xadgudubyadan, laakiin eritreya ayaa horey u beenisay xasuuqa lagu eedeeyey, waxaana ay sheegtay in ciidamadoodu aysan beegsan dadka rayidka. afhayeen u hadlay jabhada tigreyga ayaa sheegay in ciidamada tigreyga ay mardhow soo galeen meesha ay wax ka dhaceen, waxaana uu intaasi ku daray in bil ka hor ciidamo badan oo eritreyaana ay ku sugnaayeen goobaha gobolfaladan ay ka dhaceen. koroolada tigrey etoobiya waxay martigelisay ku dhawaad 150,000 oo qaxooti eritreyaana, kuwaas oo kasoo qaxay saboolnimada iyo xukunka kaligitaliska ee dalka eritreya. ugu yaraan 50 ruux oo ka kala tirsan fallaagada iyo ciidamada taageersan dowladda uu ku jira sarkaal sare ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka albeyda ee bartamaha dalka yemen, sida ay la wareediyo milatari u sheegeen wakaaladda wararka ee FP maanta. sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in gaashaanla sare iyo 19 kale oo ka tirsan ciidanka dowladda la dilay 24-kii saac lasoo dhaafay kadib markii dagaal ay kula galeen xoogaga xuutiyiinta degmada albeyda. waxa uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in 30 ka mid ah milishiyaadka xuutiyiinta ay ku dileen duqeymo dhinaca cirka. xuutiinta ayaa marar dhif ah waxa ay sheegtaan khasaaraha kasoo gaara dagaaladaasi waxaase tirooyinka khasaaraha soo gaara hadda xaqiijiyay ila kale oo military. Balaagada ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ka sameeyey dagaalo ka socda gobolka Albeida, iyagoo sidoo kale u dagaalamaya gacan kuhaynta magaalada istaraatiijiga ee Macrib ee waqooyiga waddanka Yemen. Dagaalka Macrib ayaa sidoo kale sare u qaaday cabsida laga qabo musiibo bini aadamnimo maadaama dad badan oo yemeniyiin ay u qaxeen halkaas si ay uga baxsadaan dagaalada ka socda qeybaha kala gedisan ee waddankaas. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
مثل جمال أحمد أسمان وإن رسع السيني وركي عالمك سيداد وركب كل مقلسين مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي شيء إنه هكية أوليه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وصحفتها تقصر بحي حفيز كمدحوينها أي لغو شيئين رئيس الوزراء أوقاداني قوانو أن لغا في رسان إيه إنه وضشقين للهين مدحوينها وبحيث أنه حمدشين الرسل تري عبد العزيز برو
sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay filla Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu hakiyaa wadahi ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxana sidoo kale uu hakiyaa warqadihii xilka qaadista iyo magacaabista ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraalka ayaa waxa lagu yiri maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu jabiyay dastuurka ku meel gaarka ah waxaa la hakiyaa awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadista ama magacaabista inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban. Warkan goor dhaweed uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu qeexay in tallaabadan uu qaaday ee la xiriirta wadashaqayn la'aanta isaga iyo ra'iisul wasaaraha u dhexaysa sidaa darteedna isaga oo ilaalinaya dastuurka dalka iyo horumarinta mabaadiida aasaasiga ah uu tallaabadan u qaaday. Warka ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu xusay in wasiir kasta uu isaga mas-uul ka yahay wasaaraddiisa iyaguna aysan magacaabis iyo xilka qaadis samayn karin. arrimaha doorashada ayuu sidoo kale madaxweyne Farmaajo kaga hadlay qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya waxaana lagu amray guddiyada doorashooyinka ee magacaaban inay shaqooyinkooda sii dardargeliyaan. dhinaca kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin warka ka soo baxay filla Soomaaliya isku day xiriir oo ay v o eda la samaysana nooma suuragelin inaan xilno. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaa maalmihii u dambeeyey u dhexeeyay khilaaf xoogan. cabdicasiis barrow v o a muqdisho.
haddaba siyaabo kala duwan ayay tallaabadani uga hadleen qaar ka mida dadweynaha iyo waxgaradka ku nool magaalada muqdisho. wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa la kulmay qaar ka mida dadweynaha muqdisho wuxuuna weydiiyey aragtidooda.
waxaan joogaa bartamaha magaalada muqdisho wadada makaal mukarama halkan waxaa ila jooga qaar ka mid a dadka magaalada ku nool oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo khilaafka xoogane ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. haddaba sidee loo arkay go-aankii ugu dambeeyey madaxweynuhu uu sheegay inuu shaqa joojo ku sameeyey ra-iisul wasaare roble? waa kuwan qaar ka mid a oo aan la hadli doono. sidee loo aragtaa go-aanka madaxweynaha?
bismillahi raxmaan raxiim. cabdulqaadir aad iyo aad umahadsan tahay. runtii warqada maanta soo baxda keliya ma ahan, maalmahan oo dhan ayay jirtay warqadahan maaragtay wiifsada oo soo baxayo social mediaha la isku weydaarsanayo. waana runtii waxa ayaan daraa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii oo laba guryo iska soo horjeeda degan inay isugu jawaabaan barihii bulshada. marka waa laysla soo dhaafay arrimihii xeerkii iyo sharciyadii waa laysla soo dhaafay. marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaa u furan inay ceebtooda dadka ka asturaan, isu yimaadaan, wada hadlaan, arrintan arrin siyaasadeed lagu xalliyo, waayo arrintani waxay niyadjab weyn ku tahay shacabkii iyo howlihii dowladnimada iyo sumcadii dowladnimada iyo shaqadii socotay oo ugu horreysa doorashadii ayay waxay ku tahay maaragtay ay ku horgudban tahay. marka waxaa u furan waxa waaye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ilama ahan maanta in midkood inta tanasiro shacabka hor yimaado oo maaragtay si geesinimo leh maaragtay u banaynayo ama xitaa go-aan raganimo leh oo qaadanayo. marka waxaa u furan waxay tahay inay isu yimaadaan, wada hadlaan, arrintan xal siyaasadeed qaataan, haba qaraaraadeen. aad iyo aad umaadsan.
marka tallaabadan see loo arkay ugu dambeysa?
wallaahi runtii madaxweynaha markii laga hadlo xeerarka iyo dastuurka iyo sax ma ahan inuu yidhaahdo ra-iisul wasaaraha xilka qaada ama shaqada ka joojiyey. madaxweynaha maalinta koowaad oo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay ayuu fursad haystaa. waxaa ka dambeeya waxa waaye shaqadu keligiis maaragtay ma qusayso. ra-iisul wasaaruhu markuu yimaado baarlamaan ansixiyo, kalsooni siiyo, kadib ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa ayuu wataa. marka madaxweynaha ma ahan maanta ma dhihin kariyo wasaaraha xilka qaaday ama shaqada ka joojiyay. Runtii waa arrin aad iyo aad u xun, waxay sii hurinaysaa ee sii colaadinaysaa dhibaatadii jirtay oo maalmahan oo dhan maaragtay laga dareensanayay ayay kor u sii qaadeen. Marka arrintaas ma ahan arrin sax, runtii waana arrin mudan in madaxweynuhu dib isugu laabto oo arrintaas maaragtay xal siyaasadeed ka gala.
Magaca loogu bilowday sawal.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Sharmaagac Salaam Maxamuud. Aniga fikir ahaan waxaan u arkaa arrinta hadda soo baxday runtii howlahan waa wax socday waaye. Warqadahan hadda kow maahan, kow iyo laba midna maahan. Runtii arrimaha warqadaha hadda socda shacab Soomaaliyeed kolley waxay waayahan ku jireen arrimihii doorashada bay ka dhowr sugayeen iyo gabagabadiisii iyo guddiga doorashada. Marka runtii waxaan jeclaan lahaa in guddiga doorashada ay howlihii ay wadeen inay sii dardargeliyaan, madaxweynaha iyo wasaarahana ay joojiyaan khilaafaadkooda hoose, inay si hoose ugu xaliyaan. Intaas kolley kusoo aniga kolley fikriga waa.
Marka warqada maanta soo baxday shaqa joojinta sidaad arkeysa?
Runtii waan filayay sida howluhu hadda ku socdeen warqadaha. Haddartaan naasaan u jeedo waxa weeyaan waa meesha ugu dambeysay baa la taabtay, kolley madaxweynuhu taabtay, kolley deri saaruun taabi doona waa macquul. Marka shacabka Soomaaliyeed kolley kuma faraxsana warqadahan hadda sii wegyihiin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Xuseen Axmed. Haddaan ka arrayo dhibta warqada ka soo baxday madaxweynaha, horta waa warqad maxaanku dhahay aad maaragtay bulshadu aad u dhibsanayso, warqadna faraxgelinaysa maahan. Waxa weeyaan waddanku xilli doorashaa lagu jiraa, xilli laysla qabsado madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ma joogaan. Waddanka in la geliyo kale xaalado aan loo baahnayn kulama fiicna. Waxaa fiican doorashada in maxaanku dhahay deganaansho iyo ma garanaysaa nabad iyo barwaaqo inuu ku dhammaato. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mas-uuliyad iska saaraan waxyaalaha xanafka keenaya, dhibaatada keenaya oo kale ay ka digtoonaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waddanka loo naxo waxa weeye dhammaan maxaafad iyo mucaarad ay waddanka u naxaan. Waxa weeyaan annaga dadkii waxaanahay muwaadiniinta waddanka waxaana damqaya waxyaalaha carcarada ah ama maxaanku dhahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maalin walba isaysto kale. Marka waxaa fiican in laga gudbo oo macnihii laga noqdo oo laga gudbo caqabadahaas iyo waddanka aan gadaal loo celin. Waa maanta
hagee laga adi karaa meeshan halka muxuu kuleeyahy?
Wuxuu ila yahay soomaalidu hore uma mahday xagla geel hoos baa loo dhaqaa. Madaxweynaha wasaaruhu inay isu yimaadaan arrintan go-aano qarqaraar ay ka qaataan, laiscafiyo baarlamaanka laftigooda ay soo galaan hawsha, oo madaxweynaha wasaaraha isu keenaan hawsha sidii lagu dhammayn jiray oo manganaysa xal loo raadiyo, sulxdii lagu dhammeeyo. Insha allah maaragtay waddankana loo naxo oo tallaabooyin aad adag la qaado insha allah haddii la helo.
Maxay kula tahay in lagu hadlin karo galaas?
Xalka ugu dhow oo lagu xallin kara waxay tahay aniga waxaan ku talinaa ra-iisul wasaaruhu inuu maaragtay shaqada ugu muhiimsan oo maanta hortaginta u leh hortaagan waxa waaye waa dhammaystirka arrimaha doorashada aan dhehe, arrimaha doorashada inuu focus ka saaro. Waxyaabahan kale waa mas-uuliyad wadareed inuu u daayo hay-adaha kale ee ku shaqada leh sida hay-adaha garsoorka, madaxweynuhuna uu dee maaragtay maadaama xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ay shaqadii sii wado inuu isaguna joojiyo waxyaabahan tirada badan oo maaragtay bareesharka uu ku soconayo ra-iisul wasaaraha. Marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay ra-iisul wasaaruhu inuu shaqadiisa qabsado, madaxweynuhuna fursad u siiyo intii doorashadu ka dhammaanay.
Waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka Muqdisho kula hadlaya bartamaha magaalada waxayna ka aragti dhiibanayeen warqadii ugu dambeysay ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ku sheegay shaqa joojin uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana maalmihiina soo dhaafa halkaas kusii shareeray khilaafka labada khafiis ka dhexeeya iyadoo warqado kala duwan ee labada khafiis ka soo baxa maalmihiina soo dhaafay. Waxaana hadda Soomaaliya leedahay laba taliya oo nisa ah oo soo kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxayna tani sii murjin xaaladii siyaasadeed khilaafka u dhexeeyay labada xafiis. Aan iminka dib ugu kula odhiya xafiiska Washington iyo saaxiibada kale.
Mahadsanid. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa weydiiyey.
Haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sheegay qoraalkiisa in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu jebiyey dastuurka kumeelgaarka ah, sidaasi darteedna la hakiyey awoodihiisa iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaan xilka qaadista iyo xilka magacaabista, inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay xusaaran yihiin guddiyada madax bannaan ee magacaaban. هذا بفصل قيم لنا عشر عجها هي فلسطين أحمد إيمان وحيوي ديسي قريقان إبراهيم إيد لسليمان أهري أسر نقضي قدوميها محكمة السرعة الصومالية.
مركب كوباد لبا أرحمود أي مهم عنان كلاقاتنا مركب لوجرة حالة عادية مدحوينها مدحليت كيسة أنت لوجرة مدحوينه أول أملهم منجر قدم دستوريا وتلمام أيو إنه أكين كرو شقوينك برايم مينستركا أما وزير الكوباد كليا وزير الكوباد برلمانكا أيا كالسوريد السيو برلمانكا أيا نكالسوريد كالالابك حتى وحلو جرا مرحلة تاكد ون أو مرحلة مدحلات كمدحوينو الماضي مدحلات كمدحوينو مركو دماضو مدحوينو وحفرا ان دور شو دلكو آدو أولكو ملاحن انو طلاب لحل يستو عصب طلاب عصب انو قادو اما نقطو شركة جوجين اما نقطو مقعابس اما نقطو طلاب كلاتو قد كليا دستوركو أود السينايو وحكومتها أو سحل قاسين أهانا وشغيك التسيد الوحيري قدر بقولية سدح دستورك فدرالك من القاركة مرها ديو لماضي مدحلاتك مدحوينها هي مدحلاتك بارلمانك أوده دستوريك فها دستوركو سي لبداسي أدود هالكاسي قد ماضي لكن حكومته وكدو انتهي ودستور وحسيي
ما حي تهي أود بارلمانك يمدحوينه أنا كده ما نيسا حكومة دنوسي جويس
هذا ما سنتهي سيدا أنا أفسرنا هاي أوداي أداة دستورك وحب هي دستورك مدحوينها سيدا أنا أفسرنا هاي وعلى صوت دورتا مدحليت كيسو وأفر سنلوت وكبلا غنيسو مركة مدحوينها لطاريو البرلمان سلاسة كالاتو هاي مدحلات كسلاس ايو قد امانا مالك افرق سنة ادماتو لكن حكومة ما داما لغه ربا ايضا شاقا مالين لا او مالين كسعانيسو لغا ممارمان ايتهاي ان برشد اللو اديقو ايا وحلون سي اول اني سي وضو شاقاري اي هريو هاي سي الى حكومة قصوب لغسو دسايو او حلك اي كلاوريه نيسو سفرات دستوريا او سنو ايمانين لكن مدحوينها اي بارلمانك اوود نوع عصو كلاتا دستور كمسينين منجر قدر تلمام هايو مارك مدحوليت كود او رمادو اني شغل سيودي كران مارك سيداس ايوك كلاوين حكومة بارلمانك اي مدحوين السياسي كلاوين لابدان هي ادود مجر قدر دستوري او سيناي اني شغل سيودي كران كي ادان حكومة وحجر قدر دستوري او تلمام ايو اني شغل سيودي استو الى حكومة كران لقصو اسايو
مركا ان حزر وزاره ها مركا حزر وزاره ما سمعين كران مقعابس اي حلق قادس مدرع
هذا هم اصنت هاي حزر وزاره اوودها اوليها وحاكمها الشقادة عالية ها هريق الصعوتي إن وضو أو شقوينك أصدر درق اليو سيد عالية أو صعوتو شقوينك كلاقو غبكر وحاكمينة شقوينك لحيرو أمان كترنك حاسلوني دا يدقنا سيدة قود بلشدة ها دي مركا أرمان رئيس وزارو أو غبانا يو أي سامين كليهين أمن يبقود يقرنك حصلوني دي بلشدة إيه دقناشدة الوزاره وحي كمتهاي أرمها لو إدمضي إيسوهوس كلايو فسراد دا إيه معناها قدر كبقل استحاد دستور كفدرال ميلجان
مركا إيه تاي هادة إنه يقوان كجاران مركا مدحتو يدا إيه حكومة دا إيساء سكوهر فريستان حقا اللي سلا آدايا هاي أدين اللي سلا آدي لهاسمين هاي أدين جرو شقيناي
مركا كوباد أود اسكو قبسي سؤال أيا كوري سؤال شاسوها majiraan laba hay'adood oo awood dastuuri leh oo awood isku qabsanaya maanta ma jiraan. Hay'adda kaliya ee dastuurka awood siiyey waa xukuumadda madaxtooyadu wax awooda oo dastuurku u siiyey ma jiraan. hase yeeshee markii arrintaas laga soo tago, dastuurku wuxuu qeexayaa in la dhiso maxkamad dastuuriya. Maxkamadda dastuurkeeda hadda ma jirto maanta. Booskaas waxaa geli karo maxkamadda sare ee dalka, waxay si geli kartaa marka labada xafiis ama xafiiska prime ministerka ama xafiiska madaxweynaha midkood oo maxkamadda dacwo geysto asigoo weydiisanayo in la kala saaro arrimaha taagan ee laysku hayo.
Taasi waxa uu ahaa garyaqaan Ibraahim Iila Sareeban oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay gabagabo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanada ay soo jeedinayaan in cashar laga barto qaladaadkii dhacay marka la gudagalayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. Warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa oo arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, ayaa hadda doorashooyinka waxa ay si toos ah uga soconayaan maamul goboleedka Hirshabeelle. Doorashada Hirshabeelle ka socota ayaa waxay ugu duwan tahay kuwii ka horreeyey inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildoonka ah, halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah, taasoo dhaliil loo jeediyey. Haddaba furnaanta doorashada Hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay gudagalayaan doorashada aqalka hoose? Waa kan Mursal Sanay oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista Heritage oo arrinkaasi faahfaahinayaa.
Waxa weyn ayay uga dhigan yihiin. Waxaan isleenahay haddii cayaabashooyinkii ka yimid la ogaa doorashadii kale oo ahaa in tartanka loo diido dadka tartami lahaa iyadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celin, waxay keeni kartaa cawaaqib xumo. Haddii la raaco moodelkan ay qaateen dowladda Hirshabeelle, hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartankiin uu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo, waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul la isku waafaqsan yahay. Haddii taas aysan dhicino, doorasho xiran oo dadka qaar loo xadin la iyo dhacdo sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka, waxaa sabab u ah qofkii tartamayay ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul ka soo baxay. Marka cawaaqib umay keeni kartaa haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga, haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay imaanta wixii ka dhacay magaalada Jowhar oo kale.
Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda, iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayso guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuule Sheekh Axmed Gabale.
doorashadu hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xaqiiqatan uma aysan dhicin. ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro, labo doorashada loo horumariyo, labadiiba mataqaanaa si buuxda looma samaynin. dowlad goboleedada qaar waa kasoo baxeen alxamdulilah, laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynan helin. taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii heshiiskii habraacii, laakiin waxaan aad uga sii walwalaynaa mar haddiiba ay maaragtay ballantii iyo habraaci doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono. aad baan uga walaacsannahay, aad baan maaragtay uga xunnahay. haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
aqoonyahanada ayaa muujinaya rajo ah in dhalinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay jiraan dhalinyaro badan oo mutacalimiin ah, kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta, sida ay v o a u sheegtay Kaafiyo Naaleeyo oo ololeysa arrimaha bulshada.
horta golaha baarlamaanka markii la rabana qof kasta inuu imaado maaha, muhiimadu waxa waa inay imaadaan dad u diyaarsan oo xirfad leh, kana go-an tahay inay mas-uuliyad dan ee wadan ee faradiyala ee wax bedela ee go'aamo masiri weyn laga sugeeyay imaadaan. Soo marka waxa jira rajo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda, sida ee hadda campaign-ka dhalinyarada ka muuqata dhalinyaro badan ayaa u tartamaysa furaashta aqalka hoose. Waanan aaminsanahay inay soo wada geli doonaan ama number fiican ee aqoonyahan wax bedeli kara ay soo geli doonaan. Doonista dhalinyarada ama baahida dhalinyarada haddeertan u tartamaya xildhibaannimada Soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore soo tartami jiray. Sidoo kale marka la dhaho dhalinyarada inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii way ka badan tahay xilliyadii hore ee baarlamaanada hore la soo xili jiray ama dowladihii hore.
Haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan, maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildoonka ah? Waa kan mar kale Mursal Saney oo arrimahaasi ka hadlaya.
Madaxa dowlad goboleedyada laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad, waxaana laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay u xagliyaan oo duruufa xitaa ay ku rafaasbaana dhici karta inay jecel yihiin inay soo baxaan. Dadka ay kusoo bixi karaan in tartanka la furo, kadibna markaas qofku taageerayo oo uu jecel qof biniaadan qof waa jeclaan karaa ama qof waa ku masaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale, laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay. Dadka tartamayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummadana u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka Soomaalida in xuquuqda ka maqan loo madax bannaanayo oo ay ka bilaabanayso ergooyinka. Marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada duur ayay leeyihiin, dadka tartamayana duur ayay leeyihiin, shacabka Soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qafiyood ah, ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadku u siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadkii markaas la doortay oo qabaa'ilka masaraaya oo ergooyinka ay soo xushaan.
Doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Maadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo noo soo jeedinaya warbixintaasi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fmta 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fmta 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
koob dabayl wata ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka da-ay tuulada xiriiro oo degmada isku shuban u jirta 50 kilomitir. guddoomiye ku-xigeenka xiriiro ismaaciil xasan xuseen ayaa v o da u sheegay in roobabka dabaysha watay uu burbur xoogan u geystay guryo iyo goobo ganacsi iyo weliba dugsiyo wax lagu barto iyo in uu jaray waddadii gaadiidku isticmaali jiray. wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayuu uga waramay khasaaraha roobkaasi uu geystay.
6:40 nagu xurtay abaar 2 saac buu naga kacay, biyo ahaan ma awood badnayn. marka wuxuu watay roobkaanu dabayl xoog leh, baraf moodooyin dhagxaya ka dhacay, qanyo baa dumay ilaa 53 guri ah. goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay, xarunta caafimaadka waxbay ka taabatay. guryo deegaan waaye, guryaha hadda wax gaareen waa guryo deegaan waaye. 3 guri baan waxaan ogahay wax goobo ganacsiya 3.
waxaad ii sheegtay in guryo dumeen, dad wax gaareen ma jiraan?
dadka wuxuuna iska baqaraa maahane, wax hadda goobo daawac urkiisa ma jiraan, laakiin dee dad guryo iyagoo hoos ku jiray dumeen ama jirnig iska cararaya ay hareefo iyo daqaro yar gaarsiiyaan waa jira. waxaa maarka jira oo kale waddadii oo saase loo aadi jiray oo xiriiro wadada caadiga ahayd oo wadada boosaasooda haytaaka waa go-an tahay. awalna cabashadeedu waa horreysay, ijineero iyo hay-ado aan tusnana waa jireen. intii dambena xoogaada ilaahay keenaba israacisay daaka wax dhil ku booday iyo wax boolo ku booday noqotay.
idinka maamul ahaan maxaa qabateen saaka haddii waagu beriyey?
in dhaqaalo u xiraysanna aanaan lihin, laakiin waxaan rahay community isku tashada. waxaanu qaban karaa waxay ahayd inaanu wixii dhir ahaa ama xagaafka suuqa dhex mara ha ahaata dhirta ku dhacday ama ha ahaata kan gudbo oo magaalada aada inaanu dhirta iyo wixii la mid ah galay xino ma aan wax kale aan hadda ka qabanno ma jiro dadka guriyuhu ka dumeen taasoo kale dadku isku tashi waxa sameeyay baa jira oo xaafadahooda kale iyo caybadooda kale aadan iyo ushuuridooda iyo nabaad noocaas inaan ka qaadano ma hadda wax kale aan ka qabannay oo anaga nooga xiraysana ma jirin
dabayl baa guriyaha dumisay mase biyaha roobka
maya roobkan meesha qabtay waa kabar yaraa dabayl baan guryahan la tagtay jirniiga waxa dumisay iyo dhirta iyo waxa isu soo radhay waa dabayl waaye roobku waa roob yar mareegaad waa dhiyeeyey laakiin ma aha roob isagu awooddaas dabayshaasa lahayd ma lahayn isagu biyo badan ma lahayn
xiriiro oo keliya miyaa roobkaasi ku da-ay mase meelaha ku dhow dhow roobkaa dabaysha wataa wuu ka da-ay miyiga oo kale
miyiga sidaa loogaha meeshaan horaa looga guuray reer miyigeedu wuu naga durkay qar buu jiray inta hadda nagu dhow wax miyiga oo wax ku dhibaatoobadana ma maqal magaalo intaan aagaana oo nagu dhowana raxmad hadda ka da-da oo biyo galeen ma maqal
dhinaca isku shuban oo kale gaadiidka isku shuban ka yimaadaa xiriiro ma imaan karo maanta miya
xiriiro waa labo maanta hadda wasaaradda caafimaadka mid ka mid ah baa jooga xilligaana oo wuxuu joogaa santarka oo wuxuu naga jiraa dhanka isku shuban hadda gaarigaas halkaas uu ku sugan yahay gaari yar oo meela iska qooroqorso dooxooyin kala soo maraaya maahane gaari xamuula oo maanta waddada si toosa usoo geli karaa ma jiro oo goobaha waxbarashada goobta waxbarashada santarka caafimaadka magaalo kale oo waxa weye tog baa dhex mara togaasu baa go-an marka harti boos caafimaadle harta caafimaadka iyo iskoolka iyo kulli dhananka kale yaalin magaaladii weyneed weytaan saaka adeeg usoo gudbi karen daadka waaweyn usoo gudbi karen dadka qaybtiisa waa dan yar guryuhu wax ka noqdeen maamulka ee khusayso puntland iyo hay-ada wasaaradaha iyo hay-adahaba waxaan rabnaa si deg dega inay insha allah hawsha wax noogala mustaacideeyaan waxna noogala qabtaan intaasaan codsanayn
kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriiro ismaaciil xasan xuseen oo u warramayey faadume yaasiin jaamac
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa xafiiskiisa gaar ahaan xilka qaadis ama magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka waddanka warsaxaafadeedka madaxweynaha soomaaliya ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tallaabadani u qaaday sida uu yidhi kadib markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka kumeel gaarka ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo xigmaday xukuumadda ee ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka waxa uu sidoo kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu uu qaaday tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jeheyn karaya buu yidhi khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni wuuna sameynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si khaldan u isticmaalidda hay-adaha qaarkood sida lagu sheegay warsaxafadeedka war-saxafadeedka ayaa intaasi lagu daray in ra-iisul wasaaraha aanu la tashi wada shaqayna lahayn madaxweynaha soomaaliya isagoo uu ku dhaqaaqay inuu soo saaro go-aano ku keliya oo aan waafaqsanin baa lagu yidhi shuruucda iyo dastuurka waddanka taas oo ay ka dhalatay xilgudasho la-aan ayaa warsaxafadeedka intaasi loogu daray dhinaca iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan weli kasoo bixin wax jawaab oo ku aadan warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya hay-adda caalamiga ee ilaalisa xaquuqda insaanka ee human rights watch ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in askarta eritrea iyo maleeshiyaadka tigreyga ay kufsi xabsi iyo dilba u geysteen qaxooti eritreyaan oo ku sugan gobolka waqooyiga etoobiya ee tigrey warbixinta human rights watch ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ka dhacay agagaarka laba xero oo ku yaala tigrey halkaasoo ciidamada t p l f ay kula dagaalamayeen dowladda etoobiya iyo xulafada eritreya tan iyo bishii novembar ee sanadkii hore waxaana dagaalkaasi uu ahaa iska horimaad ruxay gobolka geeska afrika tobannaan kun oo qaxooti eritreyaan ayaa ku nool gobolka tigrey oo ah gobol buuraley oo saboola ayna ku dhaqan yihiin ilaa iyo 5 milyan oo qof dilalka foosha xun kufsiga iyo dhaca loo geysa qaxootiga eritreya ee tigrey waa dembiyo dagaal oo cadeeyey tiri leytita barer oo agaasimaha geeska afrika ee hay-adda human rights watch wasiirka warfaafinta eritreya kama uusan jawaabin xiriir lala sameeyey oo ku aadan eedeynta xadgudubyadan laakiin eritreya ayaa horey u beenisay xasuuqa lagu eedeeyey waxaana ay sheegtay in ciidamadoodu aysan beegsan dadka raydka afhayeen u hadlay jabhadda tigreyga ayaa sheegay in ciidamada tigreyga ay mar dhow soo galeen meesha ay wax ka dhaceen waxaana uu intaasi ku daray in bil ka hor ciidamo badan oo eritreyaana ay ku sugnaayeen goobaha gobolfaladan ay ka dhaceen qaroolada tigray Itoobiya waxay martigelisay ku dhawaad 150,000 oo qaxooti Eritrean ah kuwaas oo ka soo qaxay sabuulnimada iyo xukunka kirigitaliska ee dalka Eritrea.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Faransiiska ayaa shaqada ka joojin doonta shaqaale caafimaad oo aan qaadan talaalka COVID-19 kadib markii la gaaray xilligii loo qabtay in ay istalaalaan. Ilaa iyo 300,000 oo shaqaalahaasi ahayaan istalaalin. Isbitaalada dalkuna waxa ay ka digeen in culays kale uu sii fuulo haddii shaqaalahaasi laga joojiyo adeegyada ay qabtaan. Faransiiska ayaa qasab ka dhigay in ay qaataan shaqaalaha caafimaadka talaalka, gaar ahaan dadka ka shaqeeya guryaha dadka waayeelka ah lagu daryeelo iyo shaqaalaha adeegyada degdega ah. Shalay ayay ugu ekayd in ay shaqaalahaasi talaalka qaataan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haddii aanay shaqaalahani talaalka qaadan, waxay wajahayaan in la hakiyo mushaharkooda amaba aanay shaqayn karin. Laakiin maxkamad ku taala Faransiiska ayaa soo taagtay in si toos ah shaqooyinka looga fariisiyo. Sharcigan shaqaalaha lagu hakinayo waxaa ansixiyay baarlamaanka Faransiiska xagaagii aynu soo dhaafnay, iyadoo ay dowladda Faransiisku go'aankan hakinta shaqada ku salaysay in shaqaalahaasi aanay qaadan talaalka halis inay ku tahay amaba gelin karto xanuunka COVID-19 bukaanka iyo bulshada guudba. 318,000 oo qof ayaa Faransiiska u dhintay xanuunka COVID-19 ilaa iyo iminka. Wasaaradda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in badiba dadka xanuunka cusbitaalada loo dhigayo iminka aanay qaadan tallaaladaasi. Ku dhawaad 90% shaqaalaha caafimaadka Faransiiska ayaa tallaalka la siiyey. Xog ururin la sameeyeyna waxa ay muujisay in badiba dadweynaha Faransiisku raacsan yihiin amarka ah inay ku qasban yihiin shaqaalaha caafimaadku inay tallaalka qaataan. Laakiin iyadoo cusbitaalada qaarkood iminkaba culays saaran yahay kadib sanad ilaa iyo sanad iyo badh oo ay ku howlanaayeen daaweynta dadka uu COVID-19 soo ritay, iminka uuna ay fursad heleen in daaweynta iyo qalliimo kale oo habsaamay ay sameeyaan, ayaa cusbitaalada qaarkood waxa ay ka digeen in shaqaale yaraanti maadaa nidaamka guud ay khalkhal gelin doonto. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa salaasadii dowladda uga digay inay haddii ay fuliyaan hakinta shaqaalaha ay cusbitaaladu wajihi doonaan culays badan, sariiruhuna buuxsami doonaan, iyadoo ay dhici karto in badbaadinta bukaanka qaarkood ay hoos u dhici karto. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska ayaan weydiiyey sababta ay qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo bulshada Faransiiskuba uga cagajiidayaan tallaalka COVID-19.
Tiro badan oo ka mid a xirfadlayaasha caafimaadka iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda caafimaadka dalkan Faransiiska ayaa ka cagajiidaya in ay istallaalaan. Sababtuna waxa weeyaan in ay ka shaki qabaan in qaybaha hore ee qaadanaya tallaalku ay yihiin dad lagu jirabayo ama base lagu taraygareynayo, sidaa daraaddeed ayay dib uga faagteen. Dhanka kale waxaa saameyn baaxad le ah iyaduna in ay jiraan dad rayid ah oo badan oo iyaguna aan tallaalkani qaadanin sababo badan daraaddood, kuwa aan ku kalsooneyn sida dhakhaatiirta oo kale iyo xirfadlayaasha caafimaadka oo kale, iyo kuwo malaa probagando bilowgii hore lagu baahiyey baraha bulshada oo ahayd sida in la dhalmo daynayo, sida in dareenka iyo mahamada guud iyo caafimaadka la waayayo, sida in laysku arkayo calaamooyin kale. Arrimahaasi oo badinkoodu ay isugu soo biyo shubteen uun inay yihiin barkumataal markii ay caafimaadka dadka aqoonta u leh ee iyo qaybaha saynisku ay dib u baadheen laboratoriga iyo baadhitaano fara badan ay sameeyeen. Marka arrimahaasi jira cabdixaafid.
Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shaqaalaha qaatay 1 dhibic oo tallaalka ah 3 caana maalba ay xanuunka mar iska eegaan ilaa iyo inta ay tallaalka kale qaadanayaan. Shalay ayay ku ekayd in labada tallaalba ay shaqaaluhu qaataan. Shirkadaha aan soo sheegin in shaqaalahoodu ay tallaalka qaateen ayay dowladdu sheegtay in la ganaaxi doono €135 oo u dhiganta $160, ganaaxaasina waxa uu gaari karaa $4,430 haddii aanay soo shaacinin dhowr jeer oo isku xiga. Dadweynaha Faransiiska 78% ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad, halka ay 83% qaateen labada tallaalba. Laakiin waxaa jira dad aan badnayn oo gabi ahaanba kasoo horjeeda tallaalka xanuunka COVID-19. dadkan ayaa qaar kamid ah ay ku sababeeyeen diidmada talaalka warar aan sax ahayn oo lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku kulanto iyagoo sheegay inay ka warwar qabaan saameynta fog ee talaalka hadii ay dawladda Faransiisku sharcigan meel mariso waxa Faransiisku noqonaya dalkii ugu horeeyay ee Yurub ee shaqaale caafimaad uga joojiyay inay hawlahooda wataan sababo la xiriira talaalka oo ay diideen Abdi Xafid Awil Ismaaciil VOA London
marka nagu soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Daqane
maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray qaybtii ugu horeysay sanadradii ku matali lahaa dawladda federaalka doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid aad uga duwan doorashooyinkii ka dhacay maamulada kale tartanka kuraasta waxa uu ahaa mid furan haddaba talaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle ma laga yaabaa inay fursad u abuurto siyaasiyiinta daayarta isla markaana ay xal degdeg ah u keento khilaafka labada gobol u dhaxeeya waa xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumar Shire qoraa iyo falanqeeye iyo Cabdalla Yaxye Xuseen oo heerka koowaad ee maadada culuunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda ku deeriyay Jaamacadda Afriiqiya Caalamiya ee dalka Suudaan hadalka waxaa ku horeynaya qoraa Cumar Shire
waa tahay maxay yeelay anaga waan filayna markii horeba inay qaabkan wax u dhici doonaan waana fursad weyn baaqtii oo ay ka dhax arki karaan kuna dhiirigelin karto dadka siyaasadda damaca kale oo ay u badan yihiin dhalinyarada maanta wax soo baratay oo awal is dhahay hebel kooxdaas oo riixaya adigu garab heli kartid wajaanis ay ku soo dhiirin karaan dhalinyarada iyo cid kasta siyaasadda dan kale wax kale ay xalin kartaa iyadana is leeyahay khilaafaadka maanta ka jira Hirshabeelle
Cumar ma santay Cabdullah
marka waa bilow wanaagsan oo runtii ay muujinayso bisayl siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah waa bogaadinaya waana ku dhiirigelinaya in hanaanka wanaagsan ee hadda ay ku bilaabatay doorashada Hirshabeelle inay sida ku sii socoto caqabadaha ka jira Hirshabeellana waxa laga yaabaa inay u noqoto furo xal inay noqoto laga yaabaa laakiin mushkilada ka taagan Hirshabeelle intaasii waa ay ka baxd weyn tahay waxaan ognahay in Hirshabeelle dhisideedii horeba lagu dhisay qaab aad mooddo in boobsiisa ahayd qaab aad moodaysa in lagu raadinayay kuraas lagu raadinayay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bilowday dhisidda maamul goboleedyada oo Hirshabeellana ay qayb ka ahayd marka dhisiddaas ayaa waxay ku bilaabatay qaab aan dadka deegaanka talada lagu celinin dadka deegaanka aan lagala tashan waxay reflection ku sameysay hanaanka geeddu socodka dawladnimada ee Hirshabeelle dawladda madaxweyne Maxamedullaahi Farmaajo Maxamed da tobtaas oo kale inay yana qaaday oo lagu dhisaayay boobsiis iyo ninjacleysi iyo inaan dadka talada loo deynin caqabado ayay ku keentay geeddi socodka dawlad goboleedkii Hirshabeelle waa ogtahay in baladweyne laga diidan yahay dawladda Hirshabeelle oo madaxweynaha uu san tagi karin in dadka deegaanka aysan ku qanacsanayn marka caqabadaha waa ay ka baxad weyn yihiin furana way u noqon kartaa arinta maanta dhacday laakiin waxay u baahan tahay in maamulku uu ka faa'iideysto fursadan horta la hadda
waa maansan tahay Cabdallah Cumar sida maqleysid Cabdallah waa uu qiray qaabka doorashada ay ku bilaabatay inay tahay wax wanaagsan laakiin xal degdeg ah khilaafka Hirshabeelle dhismihiisa markii hore ka bilowday inayna u noqon karnaayo
ani waxaan aaminsanahay horta qadartu Ilaahay xaggiisa wax walba ka suuragalaan laakiin qofka hoggaanka haya markuu noqdo qof flagship ah oo dadka dhinacay u jiidma siyaasaddu ma wax meel taagan oo geed meel ka baxay ma siyaasaddu qofka siyaasiga waa inuu ahaa karaa flexible oo shacabka la jeejeesan karaa shacabkuna naftikooga waxay arkaan siyaasiga waxay ka arkaan ay ku qotomiyaan qorshahooga ama danahooga baahidooda ay ku qiimeeyaan exactly marka maanta waxay gaar arkayaan rag badan iyo gabdho badan oo isdhahayay waalidiin xusulay doonaa way arkeen this marka waa fariinay u direysaa cid kasto oo cuqdadka qabtay hoggaanka Hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka ee dawladda Hirshabeelle Mas'uud Cali Guudlaaw marka waxaan leeyahay aniga وجدك وقفي عن أمريكا مدحوينها إن بدنا كمدنا كغنعين ده دي أسيقه أو غابيه أما كوحد الله شغيسه إيكا غابيان جانس كفرصة ديسه وكفا إيديسان وايا أسيقه تالا لكن I don't believe إنه إنه جانس هايس هذا الباب كاسكو غرقراع كروانا قرش دك دقه
Okay, Abdullah.
Xilbanaad Hirshabeelle iyo madaxdu hadda waa joogan Jowhar, laakiin dadka reer Jowhar waxay weydinayaan hadii doorashadani dhamaato, muxuu ku laaban doonaan hoteladii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho, masalkan ayay sii joogi doonaan oo waxay dhisi doonaan heekalkii dawladnimo Hirshabeelle. Waa su'aal dadku is weydinayaan. Marka hadii la joogo Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, waa fursad wanaagsan oo bilow wanaagsan u noqon karto dhisidda ama xoojinta halka dawladnimo mataqaana ee Hirshabeelle marka caqabaduhu waa badan yihiin sidaan sheeganana kaliya kuma saabsana wax loo yaqaan qaabkan siyaasiga ah soo xulida ama mataqaana tartanka doorashada caqabada intaas ka baaxad weyn jiro waxay u baahan yihiin bulshada in la qanciyo waxay u baahan yihiin in la fariisto maadaama meesha buqtana ay mataqaana bukaanku u ka yimid cudur siyaasi ama cudur siyaasadeed waxay u baahan tahay in laga soo daadago oo dadka deegaanka qaab dhaqaneed ama dhaqan iyadoo la adeegsanayo loo xaliyo caqabadaha hadda baladweyne dadku ay ku diidaan dawladda xakamayda waxaa loo diraa siyaasiyiintii shalayba ay ka xanaaqeen siyaasiyiintii shalayba ay u arkayeen inay yihiin dad aanan matalad rasmi ah ku lahayn marka waxay u baahan yihiin in qaab dhaqana dadkaas loo xaliyo oo loola fariisto iyadoo laga faa'iideysanayo sanatarada ka soo baxay Hirshabeelle waxaan ugu baaqi lahaa madaxda in sanatarada cusub hawsha ugu badan maadaama iyagu ay matali doonaan Hirshabeelle hawsha ugu weyn ee dusha ka fuuleysa waxay noqon doontaa in ay sanataradu iyagu is abaabulaan oo ay tagaan baladweyne oo arintan ay xaliyaan.
Okay. Waa maasanta Abdalla. Umar sida maqleysid Abdalla wuxuu leeyahay doorashadu waa bilow kursiga afraad la doortay marka wax isbeddel la iman kara kuraasta diban. Marka maxaa leedahay waxaas uu ku wanaagsan yahay maamulka iyo waxaas uu ku qaldanaan kara.
Taniga waxaan aaminsanahay inta badan negative-ka ma fiiriyo wax weyn kama soo qaado positive-kan wax badan waxa qoray arrimaha la xariiro Hirshabeelle iyo maamulkiisa anu waxaan isleeyahay maamulkan Hirshabeelle waa hoggaankiisa waa hoggaan u heelan in ay dadkooga u shaqeeyaan jaanis aan la siinin maahane waognay dawladdu waa urdun madaxweynaha horey madaxweynaha ku xigeenaa uu soo haada laakiin go'aan gaar ah ma lahayn laakiin haddu madaxweynaha yahay jaagti laabti ugu horeysay laga filayay dadkiisa waa umuujiyay inta dhimane ama dhaqan ha ahaato ama siyaasad ha ahaatane oo iska nabadoon oo waxna aaminsanahay inuu xalin karo dadkan awli ehel ahaayeen waana aaminsanahay in fact wax badan oo badan oo ku saabsan arrimaha Hirshabeelle aadan aniga aan muddooyinkan badan aan ugu dhex jiray baaritaan iyo dadkan kale ma fogo madaxweynaha sidaas waa u gaahin in fact waana ku fiican yahay haddii jaanis la siiyo intaas aan aaminsanahay
maxaa la dhihi karaa fursadaha uu hadda haysto madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulkaba haddii laga faa'iideysan waayo maxaa la is dhihi karaa mustaqbalka Hirshabeelle oo ku dambeynaya Abdullahi
runtii waxay ku dhamaad doontaa 4 sano dawladdan ama xukuumadan tii ka horeysay ama maamulkan maamulkii ka horeeyay 4 sano halkii ay ku dhamaad doontaa waa easy way hadii halkan laga guuro loo guuro hoteladii magaalada Muqdisho fursada taala la dayaco waxay noqonaysaa in 4 sano sidaas ku dhamaato la sugo dawlad kale oo loo kaambeen gareynaa dawladda dhexe mataqaana laga raadinayo mataqaana lagu mashquulay marka walaalkay wuxuu yiri dhanka waxaan ka fiirinayaa positive-ka marka waa run positive waa laga fiirinayaa negative-kana waxaa rabaa la dhiso hadaan negative-ka la dhisin laftirkiisa oo loo bedelin positive loo bedelin waxa badanayso negative-ka badanay marka dawladdana lagu ma hoggaamiyo wax la yiraahdo wax loo yaqaan niyad sami iyo niyad jacayl dawlad lagu ma hoggaamiyo dawlad waxa lagu hoggaamiyaa qorsho iyo hanaan ayaa lagu hoggaamiyaa iyo go'aanka lagu hoggaamiyaa in iyo jacayl qofka gurigiisa la jiifi kara adoo niyadiisa wanaagsan tahay adoo adeysan wanaagsan marka taasan ka leeyahay arintan ku saabsan fursadana dabcan fursadu way abuurmaysaa wayna baabaceysaa madaxweynaha iyo maamulkiisaba waqti ayay hadda haystaan oo hal sano ku dhawaad ayay maamulku u jiraa halkaas sanana markii la fiiriyey deegaanka xaqiiqada marka laga hadlayo wax la qabtay habaarta ma jirto dadku markaad xoraansato dhex gasho waxa ay sheegayaan in maamulku uga sii diray jiritaankiisii deegaanada Hirshabeelle oo marna la yimaado marna laga tago hadda suuqyada magaalada dadku waxay ay sheegayaan in ay maalmahan la joogo dhaqaalaha uu wanaagsanaaday marka hadii la wada joogi lahaana dhaqaalihii waa wanaagsanaalaha wax badan waxa laga qaban lahaa nidaamka dawladnimo marka caqabaduhu waa jiraan fursadihii lagu xalinahaana way barbar socdaan in laga faa'iideysto iyo maamul wanaag ayna u baahantahay
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maasanid xuseen xasan dhaqaale oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
sanad ee kimba akhiyatan dhageysanaysa email kasta oo caalamka ku sugan tihiin bakuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen ayaa ku bilownay wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaarka magaalada Kabul oo khasaare gaaraya malaayiin dollar ay gaadhay kadib markii ay ciidamada Mareykanka ka baxeen Afghanistan Mawlafi Abdul Hadi Hamdan oo ah madax xukumeel gaarka ah ee madaarka ayaa warbaahinta u sheegay in khasaaraha gaaray oo kaliya gudaha madaarka lagu qiyaasayo inuu ku kacayo $1 million.
Nidaamka lagu hago diyaaradaha iyo waliba gaadiidka madaarka yaale ayaa Cabdixaafid oo sidoo kale waxaa soo gaaray khasaare badan sida ay howlwadeennada madaarku sheegeen malaayiin dollar ayaana ku bixi doonaa si loo dayactiro goor intii aanay askarta Mareykanku ka bixin Kabul ayay khasaare badan u geysteen qalabkii yaalay madaarka oo kuraasyadii lagu fadhiisanayay iyo kombiyuutaradii waliba TV-yadii ku jiraan iyo waliba sidoo kale goobihii laga hagayay diyaaradaha sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta madaarku diyaarada ka yimid dalal kala duwan oo ay ku jiraan wadamada Qatar, Bahrain iyo waliba Imaaraadka Carabtu oo sidoo kale gargaar ayaa soo fadhiistay madaarka sidoo kale diyaaradaha shirkadda Pakistan ayaa iyaduna timi intii Mareykanku ay ka bixeen dalkaasi
mas'uul ka lahaa warbaahinta ayaa sida uu wargeysku daabacay sheegay in lagu jiro dadaal lagu doonayo in ay bilaabaan diyaaradihii caalamiga ahaa si wax looga qabto adeegyada duulimaadyada ee ay u baahan yihiin dadka ajnabiga ah ee ku sugan dalkaasi iyo reer Afghanistan ba marka ay bilaabaan diyaaradaha caalamiga ahi dawladdu ayuu yiri waxa ay doonaysaa in ay bilaabaan cilaaqaad diblomaasiyadeed mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ay la yeeshaan dunida inteeda kale Taliban ayaa qabsaday maamulka dalkaas ay dagaaladu aafeeyeen kala barkii bishii August todobaadkii aynu soo dhaafnayna waxa ay magacaabeen gole wasiir ah oo kumeer gaar ah oo ka kooban 3 iyo 7 xubnood
Warkiiska The Daily Sabah ee Cabdixaafid oo kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Iran oo ogolaatay in kormeerayaasha nukliyeerka ee qaramada midoobay inay ku rakiban karaan kamarooyin wata kaararka xusuusta kaydiya si ay u ilaaliyaan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi oo ah arrin xasaasi ah. Rafael Grossi oo ah madaxa hay'adda caalamiga ah ee nukliyeerka ee qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka hawshan ayaa sheegay in hawshaasi Iran ay la galeen xaddi kadib markii ay yeesheen wadahadal la socday 2 saacadood warbixinna ayaa hadda siin doonaan hay'adda qaabilsan arrimahan natiijada horumarka ee wadahadalladan ayaa u muuqataa inay meesha ka saari doonto dowladda midowga Yurub iyo Mareykanka oo la filayay inay golaha amaanka geeyaan mooshin ay ku cambaareynayaan Iran
mas'uulkan ayaa diyaarinayay warbixin uu ku sheegi lahaa in ay ku guuldareysteen heshiiskii ay ku doonayeen inay ku ilaaliyaan nukliyeerka Iran bishii Febraayo ee sanadkan Iran oo iminka ay reer galbeedku aaminsan yihiin in maamul mayal adag la wareegay hoggaanka doorashadii Juun kadib ayaa muddo hortaagnayd inuu booqdo Grossi waxaanay doonayeen in dalalkii heshiiska kala shaqeynayay Tehran in ay mooshinkaasi geeyaan qaramada midoobay madaxa ururka tamarta atomiga Iran Maxamed Islaami ayaa sheegay inuu wada hadallo wax ku ool ah la yeeshay Grossi kaararka xasuusta kaydiyana lagu xiri doono kamaradaha ku xiran xarumaha nukliyeerka Iran
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay xogeyaha caafimaadka Britain Zajid Javid oo diiday inay suurtagal tahay in Britain lagu soo rogo bandooyo waliba in kale Sajid ayaa warbaahinta u sheegay in ay tahay mas'uuliyad darro in wasiir kasta oo adduunka caafimaadka u qaabilsan uu sidaasi sameeyo من الويدية ينادي بكرتو إن حلقة قبوبها وفوضة إنه صحية من دو دلك الله صار عما بلوبسره هي مصدر جابي دو شاقي إن عيين عدن الربين إن حيران وصبعيو لكن وايبو مسؤولية درو عيا ويدي إن عان إمكا إذين شاقو وحد إكرا بغول كيما بغول عرين كريانا إيمانيا يدو ريزلو سارة بوريس وكا قاب صدي إن دولة ديسو عيدي ديني عطيسو إن أفصاب كي يشهادة طلال كوفر سقالية تبنا قيبة كنقن دوران qorshe laga sugeeyay dawladdu inay ka soo saarto hadii xanuunku bato xilliga qaboobaha
intaasi ay yiri dhigaysiyaal ku soo gabagabeenayna barnaamijkeenni waxyaabaha ay warkeysadu qoreen naftariya inta aanu mar kale kulmayna hadii la hayraali ka noqdo waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
محمد سندين كوس وحي أهيان عبد الحكيم محمود شروعي عبد الحافظ عول إسماعيل وورقي سيدان للسعود السيني
مركبنا نرغي سيدان مثل ما دهي ساعة نجيكو ترقل
إذا عاوي دوني دنوانك إنتاسي وحايد الله سعود السينية حسين برا آذن يعني قوة فلسطين أحمد إيمان إنتان مركلة كل من دونه نبت كليب